manatrenera ba tupulasi tupkuva vin loaten ni vavozi wa duandu izao. Ara maso kaiki amnirnandu avin fivwaran la rivtu za fredi atiamra masumbe indiana ran vina vina lalani ara kansara vyamzana bulana dia ina ni avokasikia ni murtira kavarata tsinana nasi atsinana nusim. Aitana ndi ambalala anyamfati yurumbi manama na yankuni anyamfati menabe bakna karata arbungulava misi nyasa maiki ati maiki atau tumbana natani amni efata yeti ektaran velaratani ubofenda kafa na fudi ya mzani. Tumaiti manaja nlalana misi eto mfirinena iropiana tasipapiana tama alona zavantanga tanyamfata maati atambuni uni tupunandaikita. Nyani vila ni ametapelana melua mvula na junaizoni fluan banki raisa pirinena David Malpasa fametapelana tifantata mazava ni Anthony. Buriuno rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasano wanaraka ni wabaito mni Radio Don Bosco. Ni tatulum politikia nuan buatikia ni vovozo watu andu izau. Mameta pantanina ni filazan ni flute walu irra zunar mapiana amfisi nuska tamfifkia nanatoni tona valambe ful siruarivu. Wenye fimununan tanura varapenara na malagasi na anfitama. Nisen dingana azunatawa rakan vufatan lalana tamzamftona izani ratena na atsapa. Nifisi nuska ni flute walu. Marian Kuro panaramasa mfifkiana na efana notatra tam nifisuta mfifkiana Pirinena, asaing samt na itana tarata amfisi nuskia uyatani iti fikia manana iti. Andimatu andi amanusu Sebastian Flu National mfitama.
Efa na firna fuan say ati efu say. Fulune lo nusumaru makakana efa na nina zant. Tani amle mbula nanawan le fifjana na tefa nis le toke karazana fitaraina azatino. Fatikiri pa mnu fifjana na misi panaramasu. Misi ni afete tuerana. De misy ny avy any ivelany fa reo tsisy nahenontsika feo hoe nisy osoka tao anatin'ilay fifidianana tao anatin'ny lalaparin'ny fifidianana izy ary efa nametraka hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny lalam-pifidianana izay napetraka teto amintsika namoaka an'izay ny ireo ataontsika hoe mpiara-mombonatoka amintsika ilay any ivelany de atiarina ve zany de horesany zay zavatra zay fa ny zavatra hita kosa aloha ny zavatra tsy nisy de hoe misy erioerana sezia tany anatin'le fanoratana ny anaran'ny mpifidy zany moa maolombelona zany tsy maintsy misy fa resaka doublon zany tsisy zany fa raha nisy zany a mino a fa reo kandida reo ny olona ny faninana reo ny olona tsy manaiky resy zany karaha nisy zavatra tena fantany marina ve fa nisy zay de ho tonga teny mamasina izy anaiky hoe tena lany ny filohandra rajoelo.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika tsy mbola misy ahina ny seny rivotoza mety akasika amin'ny Madagasikara amin'ity herinandro dia avintsika ity raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Araha maso akaiky kosa ny fivoaran'ilay rivotoza Fredi amin'ny herinandro avy eo raha ny lala matsy dia ina mafy akasika ny distrika any Sainte Marie asoneran'ny vongo feno arivatsinanana vavatenina Tomasina Vatomandry Manoro sy Nosovarika ary Mananjary izy. Hotaterina amintsika amin'ny ety any ny mety ho fivoaran'ity rivotoza ity asy ireo fepetra samihafa tokony ampiarina hiatrehana izany. Fa tsy maintsy manaja ny lalàna misy eto amin'ny firenena ireo mpianatra sy mpampianatra manoloana ny zavantranga tany amin'ny faritra mahatsiatra ambony ho ny tompona andraikitra. Mitatitra ny momba izay vaovao izay Perla Ratsimbazafy mpanao gazety ny radio Tsiry fianaratsoa.
Miteraka resa be ny fandroahana mpianatra tsy mety mihira ny iram-pirenena tany alaka misy ny tenina satria lazaina fa misy andininy mivoy fanompoan-tsampy. Tsy any any anefa fa hitrangany zany fa amin'ny sekolim-panjakana sy sekoly tsy miankina maromaro ato amin'ny faritra. Misy ireo tsy mety manao jeriatrika sy manaja ny hirampirenena kanefa mipetraka amin'ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara. Avy amin'ny fiangonana zandry ny iray avokoa izy ireo araka ny fanadihadiana nampanaovy ny chef Cisco ny fianarantsora ary manana Gildas de Magloire. Nidina tany Vohibato ny lehibe ny tsy antokom-ponoana ity sy ny mpisolo vava ary ny vady tany nangataka amerenana ireo mpianatra ireo an-tsekoly. Manazava ny zava-misy ny chef Sisko ny fianarantsoa.
Misy mpianatra, misy mpampianatra ihany koa tsy mety manaja ny sainam-pirenena na tsy mety mihira ny hirampirenena malagasy, nefa izy eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ary efa misy ny fampiresahana na nontaninay moa zany efa noadiadiny hoe inona no antony, dia araka ny filazany zareo moa zany taminay de hoe tsy mifanaraka amin'ny baiboly zay vakiny zareo ny tonony ao anatin'ny hirampirenena. Ny position ny ministera ny fanabezam-pirenena kosa dia mazava zany hoe isika dia ato anatin'ny etat laika, zany hoe fanjakana tsy miakina amina tokom-pinoana no fanjakana misy eto Madagasikara. Mahazo manao zay finoana teny ataon'ny olona rehetrarehetra, fa saingy kosa misy ilay fiandriana pirenena zay anisan'ny ao anatin'izay hoe fanajana fiandrianam-pirenena zay ny fanajana ny saina pirenena.
Mazava mitoromarika hoe ny ministera ny fanabeazam-pirenena efa voasoratra anatin'ny cahier de correspondance ny fitsipika rehetra asoniavy ny ray aman-dreny, ka izay no ampiarina ho antsy manaja fitsipika momba ny hiram-pirenena sy ny sainam-pirenena kosa dia mariky ny fiandrianam-pirenena ary voalaza ny lalam-panorenana ka tsy maintsy ajaina. Mampiatra izany ny sekoly rehetra eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio TV fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RTB.
Amin'izay tontolo ny fanabeazan'izay hatrany dia nanatanteraka hetsika fambolen-kazo teny amin'ny EPP firavana Fenarivo distrika na Tsimondrano omaly nefa mpiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Nosafidiana manokana io tany sekoly io nanaovana izany fambolen-kazo izany satria misy olontsotra mikasa haka izany raha ny nambarany lehibe any Sisko Atsimondrano. Zanakazo manodidina ny 500 sy 2000 fototra no volena tamin'izany ka niara nifarimbona ireo zap misy 320 sy mpiasa eo anivon'ny Sisko. Ankoatra ny fiarovana ireo tanin'ny sekoly dia natao hanentanana ny mpianatra hoty sy hitandro ny tontolo iainana ihany koa ho ny lehiben'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano izany fambolen-kazo izany.
Ia, nataony hetsika fambolen-kazo moa zany manerana ny sekoly eto Madagasikara, anisan'izany eto amin'ny Sisko Atsimondrano izay anatanteraka ny fambolen-kazo ho anay zany ho androany alarobia. Ny antony dia voalaza moa fa ny mamboly azo dia mamboly aina, eo amin'ko mifampitanan'ireo mpianatra sy ankizy no hay hitiny tontolo iainana zany ao anatiny. Fa telo eo anko satria ny tany sekoly marobe zany mbola tsy affecté amin'ny ministera fanabeazam-pirenena, dia mba hisorohana amin'ireo atao hoe fakanany tamin'ny tany sekoly zay atao hoe maromarana to Tsimondrano, dia anisan'ny ezaka anankiray zao namaitisany amin'ny lalin'ny tany mba tsy handeheritreritan'ny olona hoe akan'izay tany tany sekoly zay zany fananam-bahoaka ilay izy tsiny. Efa nisy any ny fampiresahana tamin'ireo tompona raiky ty fotiny teo ny kômenina teo ny tompona raiky ny fananan-tany, fa teto aloha zany dia mbola tsisy varany fa fampitanan'izay tany sekoly zay ho an'ny ministera fanabeazam-pirenena, dia anisan'ny ezaka ataonay ny fambolen-kazo mba hisorohana izay fangalana ny tany sekoly zay ary araky ny teny teo dia hoe mba porsiana ambeo zaza malagasy tiany tontolo iainana amin'izany fambolen-kazo ia ho an'ny Sisko Atsimondrano zay misy zapitelo-mboroapolo dia tonga ty daholo zany ireo zapitelo-mboroapolo ireo miaraka ny mpiasa aonivon'ny Braon'i Sisko anao fambolen-kazo misany amin'ny 500 sy 2000 fototra any. Ny antony ny safidin'ny etỳ Fenarivo amin'ny EPP firavahana zay araka ny voalaza teo anisan'ny manana tany malalaka ny EPP firavahana izay eritreretin'ny olona ho alaina le tany, dia anisan'ny zay ny antony ena amin'ny safidanana ny EPP firavahana etỳ amin'ny sabo.
Ahitana andiam-balalaka etiny any an-tapon'ny Orombe ary efa manambana ihany koa izy roany amin'ny faritry Menabe, Vakinakaratra ary Bongolava anatin'ny vanim-potoana mampirongatra amin'ny valala isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy ny asa maika tsy maintsy atao tombanana hatrany amin'ny 4 hektara ny velaratany ho voafendraka fanafody famonoana valala ao anatin'izany asa maika tsy maintsy atao izany. Nankatoavy ny filankevitry ministra ny fanalefahana mipitsipitsiny ara-panjakana amin'ny fifanaraha-mpiara-miasa tsy maintsy ataon'ny ministera amin'ireo orinasa tsy miankina afaka manome tosika amin'ny fampitaovana ilaina amin'ny ady amin'ireo andiam-balala ireo. Tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny fifanarahana lasitra nefa izany fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina izany. Ny banky iraisam-pirenena no mpiara-miombonantoka amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izay ady atao amin'ny valala izay. fa atomboka mpombo ofisialy any Morarano Krôma distrikta na parafara vola fa talotra mangoro ny fizarana ny zesika sulfate d'ammonium avy amin'ny orinasa Ambatovy. Manome voninahitra ny lanonana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mbola fangaro amin'ny zesika MPK izy io vo azo ampiasaina apetraka amin'ny Tomasina ny ozinina mampifangaro ireo akora ireo hofanina ny tantsa amin'ny fampiasana izany zesika izany. Fianakaviana tatsa ro anina sy ro hetsy mahery no hisitraka amin'ny fizarana ny zesika maherin'ny ro anina sy ray hetsy taonina kosa ny sulfate d'ammonium ilaina isa-taona. Nakatoavy ny filankevitry ministra moa ny fanomezana sorabola ho amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ao anatiny mitetikasa NPE hahafahana mametraka aingana ny milina fampifangaroana sy famonosana ny zezika azo avy amin'ny MPK sy ny sulfate d'ammonium tafiditra ao anatiny mitetikasa PDS. Fa mitombo isindray ireo tantsany amin'ny faritry vakina karatra mahafolaka ny famokarana sy ny famodinana ny vokatra soja mitatitra amin'ny vaovao teo Rabeasina tenaina mpanao gazety ny radio Zarasoa ao Betafo.
Tatsapamokatra soja 60 mianadà no notolorana ny maripanamarinana ny navitany izy ireo ny fiofanana amin'ny fanodinana sy famokarana ity vokatra ity rehefa avy navitany fiofanana nandritry ny iray volana teto amin'ny renivohitry ny distrikan'ny Betafo. Kommuna efatra ato anatin'ny distrikan'ny Betafo no nisitraka izay fampiofanana izay nahitana ny Betafo renivohitra Ambato Nicolas Mandritsara ary Alakamisina Anativato mitondra ny fanazavana makasika ny tombony azon'izy ireo tamin'izay fampiofanana izay ary Andriamatora Andriambolona Razafimbe.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fiofanana fambolena soja sy fanodinana soja ho lasa sakafo dia nahazahoana hitatsa fa aiza manao momba ny fambolena ahafahana mandrindra sy mandamina ny fitantanana ara-bokatra sy fitantanana ara-bola dia ao ihany koa ny fiofanana fanodinana azy ho sakafo.
Tompony andraikitra tamin'ny fampiofanana azy reto kosa ireo manatraika efa amin'izany ka ny kooperativa Zava na ny jeune acteur du vakinankaratra no nisahana izany. Tantsoroka avy amin'ny FMFP kosa no nafahana nampiofana azy ireo. Inona ary no andrasana amin'ny reto mpiofana ireto? Fanazavana sy mamaly izany ny filohan'ny kooperativa Zava Andriamatoa Randriamaromanana Solo.
Ny andrasana dia ny fampiarana avy hatrany aloha satria betsaka amin'ny fifanana azo fa rehefa tsisy fampiarana zany dia tsy mitohy ilay fampandrosoana dia mitanjana angezabe zany dia mifampiarana zany miainga any amin'ny tsirairay dia miainga any amin'ny tokantrano ary mivelatra hatrany amin'ny fokontany kommune zany hoe anisan'ny siam-piariana miainga any amin'ny tokantrano zany ny fiofanana azo tataona amin'ny alalan'ny fanodinana. Ny voahodina soja zany izay hita teo dia azo atao fanampina fidiram-bola ny tokantrano tsirairay.
Mariana fa andehan'ny voalohany ireto notolorana ny sertifika ireto fa mbola azo heverina hoe ny tompona andraikitra ny sihany andehan'ny manaraka dia izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina tenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolon'ny toekarenina izay hatrany dia 5 taona amin'ity taona 3 sy 8 ity ny hetsika fampiratiana ara-toekarena no karakarain'ny orinasa Premier Lime. 5 taona nitondrany anjara biriky lehibe amin'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena na ny teo amin'ny trano fonenana na ny momba ny indostria ny fambolena sy ny fiompiana ary momba ny fitaterana. Misa 50 ny fampiratiana natao nandrita izay 5 taona izay. Fito alina mahery kosa ireo mpampiranty roa hetsy sy iray tapitrisa ny mpitsidika manodidina ny zato ny ministra nitsidika ny hetsika natao. Manomboka ny voalohan'ny volana marsa ho avy izao dia lasa OCP Forelo indray no hiantsoana ny orinasa Premier Lime. Ny anarana ny niova fa ny fitantanana ny hetsika atao tsy misy fiovana misy kosa ny fanatsarana. Misa dimo amin'ity taona ity ny salon na ny fampiratiana ho tanterahana fanazavan-dramatoa Ravahindrano Kristianina mpandrindra ny varotra.
50 taona nivoana ny orinasa. Marina tokoa araka ny resahan'ny Jean-Luca teo a be da be ny manakajy aloha tonga dia finitsika anatina teny anankiray a akana tohatra politika moa zany a nandalo nandritra an'izay fotoana maromaro zay ohatran'ny orinasa rehetrarehetra ihany ny orinasa misy anay amin'izao mandalo an'izay krize zay a nefany a izay ny tena izay nysorana ny tamin'ny ny rana ny fampitatana ny araka tamin'ny foreo tanjombako a dia ny existe mijoro foana ny orinasa mitohy foana ny activité anay moa zany nateo ny covid a nateo ny tsioka rehetrarehetra dia tsarofo tamin'ny andro ny covid mbola navisy zahay a salon volana vidy zay etsika anakiroa tamin'ny andron'ny covid dia mbola itoizanay zay satria matiavy koa zany izahay tsy hoe kora mivarotra stand ihany izahay fa surtout anisany hoe mitondra ny anjarapitinay zany ao anatin'izay fa pogobona ny toekareny fa madagasikara zay.
Ivadika amin'ny tontolo ny asa indraisika mahavelom-bolo ny randrana syndikaly ny filazany ny filoham-pirenena fa hitodika amin'ny lafiny sosialy ny fitondram-panjakana. Manantenina ity vonona syndika ity fa ho jerena amin'izay ny fiahiana ara-tsosialy mipiasa amin'izany fanambarana nataony ny filoha Andry Rajoelina izany. Mampatia ny fanjakana ny randrana syndikaly fa misedra olana ny fiahiana ara-tsosialy mipiasa ankehitriny manoloana ny olana ara-pitantanana ny latsakemboko ny mpiasa eo anivon'ny KNAPS. Manantena ihany koa izy ireo fa mba ho taitra amin'izay ny fanjakana amin'ny tokony hanavoazana ny lalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy mba hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ihany koa ny fijerena sosialy mipiasa toy ny fiatohana ara-pahasalamana indrindra taorian ny COVID izay misy olana goavana ankehitriny. Ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga.
Zay moa tany vonaheno an'iny a dia faly mihitsy ny hoe masa zany ny fanjakana hiditra ny resaka sosialy mbahoaka satria maniny ny sehatra tsy miakina raha vo resaka zany hoe sosialy zany a dia mizara rongeza be satria ny mpiasa dia manambady aman-tsaraka dia lasa vahoaka izy. Dia sosialy anakiray voalohany dia ny resaka fiainara sosialy misy mpitatany mety Madagasikara KNAPS zany. Raha vao KNAPS zany resahanao amin'izao fotoana izao a dia lasa tantely avadrakitra manana difficulté ny KNAPS amin'izao fotoana izao. Sahirana zany sosialy ny mpiasa. Inona ny anton'izay rehetrehetra ay satria lay lalàna le code de prévoyance sosiala no tsy mety avozany ny fanjakana tsy atia mpiasa na mpampiasa tsy tia anovan'io fa eo anivon'ny gouvernement amin'ny fanjakana zany a no mibloke azy eo ahiditra ny fanjakana zany hoe hiditra resaka sosialy dia hoan'ny aty amin'ny sehatra tsy maiko zany ndray anakiray voalohany dia mijery hoe ahoana ny fanatsarana ny fitantanana amin'ny KNAPS io. Fa ny faharoa tsika vo avy nandalo covid mbola miaina amin'ny covid foana zany ny service médical interentreprise any koa ny satria ohatra mbola tsy dia misy miteny io a fa any ny tena hitana ny tena hoe tena tsy firarahina ny sosialy mipiasa satria mbola misy orinasa amin'izao fotoana izao a tsy afilia amin'ireny mipiasa miatro tena nefa manao miasa mamony tena manao an'izany asan'izany. Dia sony tena mpanjakana koa mbola manana tanana mitsabaka any anatin'ireny ko dikan'izany hoe fanjakana ihany ko zany raha tena ijery sosialy mahoaka ny aty amin'ny sehatra tsy miakina mijery sosialy zany a tsy mila n'izany omena varina omena isan tsy zany fa hoe ahoana ny mahatsara ny volan-tsaza ny volan'ny abevoka ny mpiteraka ny aksida ny retirety dia ohatr'izay koka ny fahasalamana.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia misedra olana amin'ny toerana ivarotany ny mpivarotra maromaro any Morondava amin'izao fotoana izao. Mampiatso azy ireo raha mpitso ny ao amin'ny kômina fanadiadiana Bily Radio Fanasina Morondava.
Mpivarotra maromaro indray no avoaray taratasy avy amin'ny commune urbaine Morondava fa ho esorina amin'ny toerany ivarotany fanampanazavana avy amin'ny solotenany ireo mpivarotra.
Izay moa zany tamin'ny 2000 nanomboka nivarotra teo dia nanofa toerana tamin'ny karana. Rehefa nanofa toerana izay 5 sy ray hetsy isam-bolana na nifanay an'ilay toerana 2000 ka hatramin'ny 2017. Rehefa tonga izany ilay 2017 dia niala ilay karana nanofa an'ilay toerana dia nakelezina izany ilay toeranay fa hoe ilain'le karana tena tompon'le toerana de men'le tena tompony sy ny kômina zay 2050 aty amin'ny devant. Rehefa mandoka aritany kômina isatoany zay de nampanaovina trano mitovy de nisy droana alohanay
taoriany ny valiteny nomeny ben'ny tanàna ny ampiantsoana ny rotota dia nitady fomba ampidirana fasika sy vato ilay karana nandritry ny fotoana tsy nahateo ireo mpivarotra ireo solotena mpivarotra ihany.
Fa maninona tsy amin'ny andro atoandro zay tokony hanaovana ny asa no nampidinany an'izany zavatra izany fa amin'ny andro ariva zay tsy maha eo anay a no naika nanaovany an'le izy a ary eo amin'ny tsena ivarotanay naika nitatsahany an'ireo vato a na fasika izay naika hanaovany an'io zavatra io kanefa nyvavahady miditra eo amin'izareo a dia tena omby ary tena malalaka tsara mihitsy afahanykamy eo miditra karazany zavatra forcé ihany no zavatra tao anay amin'ny toerana io tamin'ny maraindraina teo a efa tonga izany no convocation zay no nalefany ben'ny tanàna iantsonanay amin'ny zoma amin'ny raika ambin'ny folo a eny amery ho avy izahay tompo izahay dia ho avy eny daholy
kitsyandany nanamafy ny ben'ny tanànany Morondava fa nisy tokoa io taratasy fanapaha-kevitra avy amin'ny kômina io ary nanamafy izy fa raha misy ny fanesoran'ireo mpivarotra dia tsy anana toerana ny kômina asiana azy ireo.
Marina tokoa fa fanapaha-kevitra noraisina tamin'ny voalohany volana janoary milaza amin'ireo olona mipetraka manoloana ny tranon'andriamatoa mpanjoy asiny satria misy fangatahana nataony tompon'ny trano hoe mba esorinareo teo reo mpivarotra eo anoloanay fa izahay dia mivarotra ao anatiny ao karatakona tsy mety tsy voatery ny kommune hahita toerana hoan'le olona fa izy ny napetraka eo raha ohatra ka nanana fahazon-dalana dia mipetraka izy fa azo ataony nanala azy amin'ny fotoana ilana azy
andrasana ny vokatry ity fionana ity amin'ny zoma ho avy izao araka ny fampiatsonana nataony eo anivon'ny kommune ho any Rotota bilima mpita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Ny tontolo ny baolina kitra efa tafititra anatin'ny kluba vaovao ilalovany any Algeria kolona Razafindranaivo Narakolona taorin'ny angiany ty mpilalaon'ny bary ty atanindrazana ny alatsinainy teo dia efa nanao fizahampahasalamana tao amin'ny kluba Moloudia club d'Algeria izy ary efa niatrika fanazaratena niaraka tamin'ireo mpilalao niaraka tamin'ny omaly. Ny fahaizana sy ny taletana sy oandrakolona nandritra ny atrehana mbary ny shanna telo ambiroapolo sy roarivo tany Algeria farany teo moa no nanaitra ny Algeriana ka izao ny fondrahany ilalao any ivelan'izao $5,000,000 ny sarampifondrahany avy amin'ny CFFA andorany fotsy nakany amin'ity kloba any Algeria ity. Mpanazatra isany namolavolazy i maître Titi Rasonaivo nilaza fa andeha amin'ny sehatra matianina kokorakolona ary mety ho lasa any Eropa aza. Maître Titi Rasonaivo mpanazatra ny CFFA andoharany fotsy.
Alohan'ny andehanany zao za zany no mitaiza azy teto fa be dia be ny olona nanome tanana nanamboatra ndrakolona tsy resaka ny tany aloha fa misy olona miato ho amin'izany fa za ho anahy fotsiny fifaliana ho any mahita hoe lasa zany re andeha any amin'ny sehatra matianina kokoa no neto a tena fifaliana zany zatra mety tsy fantatsiny olona io a misy gamma ihany izy io amin'ny championat ary samy de ninareo fa tsy meko heritaony raha kolona no mijanonao ao raha ohatra ka tena mifonsa izy a fa ho tafafindrany ihany izy raha mitoy ny ezaka ataony fa reo aloha ary tafito anatin'izany le transfert ho amboarinay io izy izy fa mbola ho amidinay dikan'izay a tsy ao mifetrany lasa rakolona lasa tsito a tsito koa mantsy lasa tsy tampon de ozy ny olona hoe mibrida na tanteraka zany CFFA izy fetraikany nisy esisy tafotsiny hoe tsy maninona raha kafa aloha izy ola zany dia ambopody isy toerany zany isy fetraikany tokoa zany fa devoiranay a manamboatra ndray mitadindray a fa mino a fa mbola miazakazaka any amin'ny titre koa CFFA amin'ity taony ity nahazo vola tamin'ny transfert de mieritreritry ny vidy mpilalao afa misy ny mety azo atao serena ao anatin'ny prolige misy anivelan'ny prolige azo atao daolo zany a azo serena azo daolo zany a mety koa mpilalao vahiny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. No tendreny ny papa François Omaly ho sekretairan'ny dikastera misahana ny eglisy tatsinanana ny pretra maronita libany iray monpera Michel Jalak rektoran'ny Université Antoine de Bada any Liban sady sekretaira jeneraly ny filankevitry ny eglizy any Moyen-Orient izy mialoha izao fanendrena izao teraka tamin'ny 7 aogostra 1900 sivinjato sy arivo tany Liban ary nanao ny voady voalohany tao amin'ny fikambanana OAM tamin'ny 50 Augusta telo amin'ny valopolo sivinjato sy arivo mamasiny no pretra tamin'ny 20 avrily 2020 sivinjato sy arivo efa mitana andraikitra samihafa momba ny fiainan'ny eglizy tatsinanana izy nanomboka ny volana desambra 2020. Nilaza ny ametra-pialana hatramin'ny faran'ny volana jona amin'ity taona ity ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass Omaly fa ametra-pialana izay tsy nambara mazava ny antony hatramin'izao. 1900 taona andriamatoa David Malpass ankehitriny ary efa taona izao no na filohan'ny banky iraisam-pirenena azy. Izy ihany koa no filoha fa 300 mitondra ny orafitra ara-bola manana ny fobeny any Washington any Etats-Unis io. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.